Libertad, esa horrible palabra escrita en la tormenta.
¿Es una cita?
Tal vez. Como dijo Luis XVI, sin revolt, non se, sin revolución. Si el objetivo es matar a los que te oprimen, ¿qué importa quién caiga primero? Oye, irónicamente, en astronomía, revolución significa objeto celestial que tiene forma circular. ¿Lo sabías? Cosa que, si lo piensas, es gracioso. Considerando que en la Tierra significa cambio.
Iso entzule ongietorria zuria beltzez irratzaiora. Alabedi irratiko uinak entzuten zabiltzate. Edota arrozazareko uinak entzuten egongo zarete, segurazki. Bai, esan bezala, zuria beltzez irratsaioa entzuten zaudete. Musika estilo ilunen kolore guztiak biltzen dituen irratsaioa. Eta musika estilo ilunen kolore guztiak esaten dugunean, ba, blues eta rhythm and bluesaren urdina esaten dugu. Rock and rollaren gorria. Country eta folkaren horia. Funk eta soul estiloen marroia. Garaje eta psicodeliaren morea kolorea. Brasildar doinuen horia. Eta maitzeko jamaikar soinuen berde orlegia. Hortaz, irratsaio polikromatiko multipista honetara ongietorria ematen dizuegu. Kaixo Maluta, ongietorria.
Arratsaldeon goazki, mi asker eta oso ondo egonda, sarrera...
Sarrera polita
ezta. Bitzio bai.
Bai, eta hasieran esan dugu bluesa eta rhythm and bluesaren urdina entzungo dugula. Bai, sinestesiaren bidez koloreak entzungo ditugu gaurkoan ere. Eta Eta aurkoan irratsaioa hasteko ba Sonny Boy Williamson bigarrenaren ahotsa izango dugu entzungai. Ahotsa eta harmonika. Mila deratxirun eta irurogeita zeigarren urtean, Checker disketxean estatu batuetan eta Chess disketxean erresuma batuan argitaratu zuen Bring It On Home kanta. Urte batzuk lehen zeago, Willie Dixonek idatzitako abestia dugu Bring It On Home eta Led Zeppelinek bertsioneatu egin zion mila deratxirun eta irurogeita bederatxigarren urtean. Gerora beste artista askok bertsioneatu duten kanta. Eta David Lynchen Mulholland Drive filmea ikusi baduzue, ba bertako soinu bandan topatu dezakezuena. Guazen bada Sonny Boy Williamson bigarrenaren ahotsa entzutera Bring It On Home kantan.
La armónica se consideraba un instrumento de la magia negra. Se decía que era útil para convocar a los muertos.
Bai, eta Sonny Boy Williamson bigarrenaren ahotsa entzun dugu, Bring It On Home, bai, etxera ekartzen kanta ahots hori. Eta bluesaren urdina aipatu baldin badugu, orain ba ritman bluesaren urdin ilunera egingo dugu, ezta?
Bai, bai, bluesaren indotik jarraituko dugu, bai hori zera. Eta suposatzen dugu hamarka berdinean jarraituko dugula, hirurogeiko hamarka oparo horretan, zeren abestiaren inguruan ez dugu informazio handirik aurkitu. Bakarrik Flames Records disketxeak argitaratu egin zuela, Marty Lewisen, I Want to Know abesti hau.
Jakin mina eta kuriosiari buruzko kanta bat, ez da?
Bai, hori da. guk Mr. Hotshot tipoak bildutako ba, bilduma batetik atera inguna. Guazen Marty Lewis eta I Want to Know abesterekin. Zu Marty Lewis eta I Want to Know abesti dantzarria.
Eta naiz eta askotan gehiegi jartzen ez dugun estiloa izan, ba countrya eta hillbillya eta bluegrass estiloak esaterako, ba orkoan salbuespentso bat egingo dugu. Eta bai, country ba, estiloaren hori kolorera egingo dugu. Bere astapenetan, country estiloa ba, egunerokotasunean eta ba, baserrietan, estatuatuetako baserrietan ba, gertatzen ziren nondik norakoak adierazten ziren letretan. Eta nola ez, baita ere, ba, kontu politikoak ere agerikoak ziren askotan. Entzungo dugun kantan, ba White House edo etxe zurira ba, egiten zuzentzen ditu adierazpenak. Bill Monroe and the Bluegrass Boys taldearekin goaz, White House Blues grabatu zuten hauek deka disketxean, 1954 urtean. Teknikoki oso fina den kanta bibolinez beterikoa. Eta bizkortasun handikoa, bazen bada, Bill Monroeekin.
Now come a-running, took off his specs, Washington.
Abierto. Somos la primera vez que besaste a alguien y te devolvió el beso. Somos la noche que no podías dormir. La noche que mirabas al techo pensando, ¿es esto todo? ¿Es esto lo mejor que me ofrece la vida? No. Hay una libertad dentro de ti que no conoce el miedo.
Itzoien aurretik, ba, Bill Monroe and Bluegrass Boys taldearen White House Blues kanta entzun dugu. Bertan, Roosevelt eta McKinley politikariei, ba, zera zuzendutako hitzak entzun ditugu letra horretan.
Bai, eta David Lintzen filmetan ematen diren, bueno, ez dakite... tema edo bai edo arlo ilunak aprobetxatuz ba guazen garaje doinu ilunekin
hoize
bai 1976garren urtean jarriko ditu belarriak eta urte horretan Paul Martinek Philadelphiako Impex disketxearen eskutik ba It Happened abestia ekoiztu egin zuen. Eta bai, izan bezala, ba, garaje doinu ilun, dotore, sakon eta hipnotiko psikodelikoak. Entzun ditzagun.
Guazen.
En lo que no tenéis, nunca, jamás, tendréis suficiente.
Paul Martin, tipo de It Happened, a bestia, hacía notido.
Erresuma Batuko garajeta ziko delia, ezta?
Bai, bueno, Estatu Batuetan ekoiztu dutakoa, baina bai, doinu, bai, Erresuma Batuko doinu horiek.
Anglosajoia. Eta horrengoan, ba, Erresuma Batura egingo dugu, ba, abesti motel bat entzutera hori bai, garajeta ziko deliaren eragina izan zuena ere. Al Stewart entzungo dugu jarraian, eta bai, ba, lurrara zuzenean sarturiko doinuak aurkezten. Gerora omenaldi txiki bat eskainiko diogunez Debbie Bowieri, ez? Lurratik at egingo dugu, baina abesti honen bidez, ba, lurrako kontuak entzungo ditugu. 1966 urtean grabatu zuen Turn into Earth kanta Deka disketxean. Guazen entzutera bada Al Stewarten ahotsa.
Alimentamos de ella, se podría decir. Las poblaciones aumentan, las sociedades se dividen, las guerras se extienden. Y mientras tanto, el planeta descuidado se va hundiendo.
Bai, atxean, Al Stewarten Turn into Earth kanta entzun dugu. Bira eman lurraraino. Eta bai, ba, lurrari eskinitako ba, doinu mistiko horiek utzita goazen gaurko omenaldia eskintzera, ezta?
Bai, irratzaioaren aurkezpenean aipatu dituzun kolore guzti horietaz elikatzen zen tipo batekin goaz, oraingoan.
Eta oraindik harataino joaten zena, ezta?
Bai, aurreko igandean hil zen David Bowie handiarekin goaz.
Amarkada guztiak zapaldu dituen, zapaldu zituen musikari bat izan genuen.
Bai, 60ko hamarkadan hasi zen da, eta bueno, eta justu aurreko astean edo atera zuen bere azkenengo diska, ez
bai. 63. urtean hasi zuen bere bilbidea Conrads taldearekin. Nahiko kaskar, baina tira hortze egin zuen bere agerraldia eta gaur daño edo bueno, duela astebeteraino iritsi dana.
Bai, betianik izan da David Bowie vampiro samarra izan zela eta estilo anitzez elikatu egiten zela eta bai, ba, rhythm and bluesa, rock and rolla, psicodelia, bueno, denetarik jorratu egin du.
Bitxia da alakoetan, Joey Ramonek ere egin zuen moduan, bere gaitzaz kontziente zen musikari honek, ba, azkenengo diskan sartu zuela kanta bat, nolabait aipatzen, ez? Bestaldean zegoela, bestaldetik ba, hitz horiek zuzentzen zituela, ez? Ba, bazekielako laster jun behar zala.
Bai, patuaren
ja, bai.
Ondoriak edo.
Bai. Bueno, eta ze kanta aukeratu ditu?
Bueno, nik aukeratutako kanta, ba, You've Got a Habit of Living, abesti hau 1965 urtean idatzi zuen, eta singela Debbie Jones and, eta The Lower Third taldearen izenarekin kaleratu egin zuen abesti.
Bitxia da kanta hori aukeratu izana, ez?
Bai,
nahiko bitxia. Joateko itura duzu, ez da, esaten digu.
Bueno, gerora David Jones izena utzi eta David Bowie izena hartu zuen, ba, The Monkees taldeko David Jones musikariarekin nahasketak ba, ekintzeko.
Bai, ulertzekoa.
Bueno, beste gabe guazen ba, mod influentzia ugariak dituen abesti honekin. You've Got a Habit of Living. David Bowie eta You've Got a Habit of Living. Eta bueno, oraingoan bera izan da ba, utzi gaituena.
Bai. Eta ez da erraza aukeratzea kanta bat bere diskografiatik, ze hain zabala eta ba, handia izan da. Baina bere ba, bizitza musikalaren erdialdean koka genezaken kanta handi bat aukeratu dugu. Beste kanta bat aukeratu dugu. Kasu honetan, Suffragette City kanta entzungo dugu, 1972 urtean, RCA Victor disketxean grabatu zuena. Singelaren A aldean, Starman kanta ezaguna agertzen delarik, eta B aldean, ba, entzungo dugun, ba, glam, protopunk estiloan koka genezaken Suffragette City kanta. Gora de Bibowi.
Hemingway escribió una vez: el mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte.
Hortxe agurtu dugu David Bowie, Suffragette City, kantarekin. Eta estralurtarra zen... Estralurtarrak ziren soinu zuri hoiek utzita guazen betxera, egitera.
Ba, guazen Larry Dismonekin, eta tiponek, ba, 70ko hamarkadan God of Thunder and Lightning sango abestia ekoiztu egin zuen.
Tira.
soul eta erritmo espiritualak nahazten dituen abestia. Eta bueno, behin entzun da, ba, ni ez nahiz oso fededuna, baina sinisteko ba, grina piztu egiten zait.
Musikan ondo baino beto sinisten dugu.
Baitazen Larry Dismon eta tximista eta trumoien jainko edo jainko zaunekin.
No todas las estrellas musicales son ciudadanos modélicos. Algunos han tenido roces con la ley, eso no es nada nuevo, pero ahora unos pocos músicos han puesto el listón más alto. O más bajo.
Bai, Larry Dismonen musika estilo banaste borrastea.
Eta guazen doinu latinoekin. Estatu batuetan ekoiztutako doinu latinoekin egingo du aurkoan ere. Kasu honetan, Kafe izeneko taldearekin goaz. Eta hauek Fania disketxean grabatu zituzten bere lan batzuk, baina etxungo duguna Baia disketxean grabatu zuten 1964 urtean. Kafe izena bera zuen diskatik atera dugu maitasunari eskinetako kanta bat, Si dame tu amor izenekoa. Aber zuen gogokoa den Si dame tu amor kanta Kafe taldearena.
Thank you. dame tus besos. Sí, dame tu amor. Sí, dame siempre tus besos. Te quiero, amor. Sí, 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 dame tus besos de amor. Sí, sí, sí. Sí, 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 dame tus besos de amor. Sí, sí, sí.
Repetidamente desde que ocupé este puesto hace 6 meses que quiero programas fuertes. No quiero una programación convencional, quiero contracultura, quiero antiinstitución. Quiero un programa basado en las actividades de un grupo terrorista.
Atzean kafe taldearen sí, dame tu amor, bai, emaizki dazu zure maitasun musu hoiek. Kantarekin.
Bai, eta erritmo latinoekin jarraituko dugu, baina oraingoan Quantic eta Anita T. Jones emakumearen eskutik.
Bikotearen.
Bai, dakizuen moduan, ba, Quantic edo Will Holland Ingalaterrako tipo hau, ba, kumbia, salsa, bueno, eta erritmo latinoak gustoko ditu.
Multi-instrumentista, multi-ekoizlea, multi-tarea.
Denetarik egiten du, bai. Bueno, 2013 urtean Anita T. Jones hip hop abeslariarekin elkartu egin zen, ba Through Thoughts disketxearen eskutik, ba du datzin Lauryn Hill emakumearen ba, abestiaren bertsio bat egiteko eta Entre Rejas abestia ekoizteko. Datzin diskaren bertsioa jarrita dugunez, ba guazen B aldearekin Entre Rejas abestiarekin.
Guazen bada.
Oye, pero ¿pa' qué, po?
Te fuiste en la media volada. Tú eres un sinvergüenza. Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí entre rejas. Cuando me cuentas tus aventuras con otras nenas en el hogar, yo no lo creo ni lo creeré. No es imposible que eso sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pesar. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, nene. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Eres tan feo y coqueto, vacila más que mi orquesta, nene. Guíndame del palo al Petra, oh, oh, pa' que no seas sinvergüenza, oh, oh.
vergüenza, un descarado. Oye, pero ¿pa' qué, bo? No me mires así, no me mires así, no me mires así. Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí entre rejas, cuando me cuentas tus aventuras con otras nenas en el hogar. Yo no lo creo ni lo creeré. Me es imposible que eso sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pesar, nene. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, nene. Guíndame del palo al Petra, pa' que no seas sinvergüenza. Eres tan feo y coqueto, vacila más mi orquesta, nene. Oye, yo te conozco. Tú eres un sinvergüenza, un descarado, un descarrilado, un hombre que se quedó en la línea y al lado. Pero cuidado, que acá yo traigo a mi gente. Pero pa' qué, po. Oye, pero, pa' qué, po. Vamos.
Quiero que ahora se levanten todos, que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Quiero que se pongan todos en pie.
Quantik eta Anita Tijousen entre orejas abestia entzun berri izan dugu.
Eta guazen Brasilera. Ah, bai. Antonio Carlos eta Yocafi bikotearekin joateko. Hauek 1971 urtean grabatu zuten RCA Victor disketxean, ba, entzungo dugun kanta, Ken Bem La izenekoa. Energiaz beteriko doinuak.
Si no puedes con ellos, si es demasiada presión para ti, lo entiendo. Lárgate de aquí.
Espera. Te escucho.
¿Tienes más música para mí?
Por supuesto.
Bien.
Sean Antonio Carlos eta Yokazi bikoteak utzi ziguten Kenbem la kanta entzun dugu. Eta Brasiletik, ba, itxasontzi bat hartuta goazen Jamaikara.
Ai, kolore berde eta orlegian murgitzen. Bai, bueno, iaz, Pressure Sounds disketxekoek, Bunny Stryker Lee eta bere lagunen Neskat bilduma kaleratu egin zuten. Bertan, 70ko hamarkadan ekoiztu ziren, eta baina kaleratu ez ziren hainbat abesti biltzen dira, eta esate baterako, ba, aukeratu dugun Barry Biggs, Anthony McCooken, Cape Town Special, kanta.
Eskatalaitz taldeko saxofoilaria izandako Tommy McCooken ba, laguntz paregabe horrekin.
Eta ba, borobilaren kanta, ez dakit zeretik esen kaleratu.
Pentsatzen dute abesti honekin agurtuko dugula, gaurko zuri abetxe zirratza jo hau, ez da?
Ba, liteneko atxe bai.
Iraupenaren arabera. Bazen bara entzutera, ez da?
Bai.
Try to do to me, you will never, never hurt me. No matter what you try to say about me, you can never, never hurt me. 'Cause Tate Tone will knock you out. We're gonna punch you all I'm not afraid to
eta bueno, Bunny Briggs eta Tommy Barry Briggs eta Tommy McCooken doinu honekin agurtuko zaituztegu datorren astera arte. Bitartean eutsi goiari.
Bai, ondo izan kodazki.
Berdi.
Es el individuo el que está acabado. Es el solitario y aislado ser humano el que está acabado. Porque esta ya no es una nación habitada por individuos independientes. Es una nación de unos 200 y pico de millones de cuerpos transistorizados, sin olor ni color, totalmente asépticos, oprimidos, constreñidos, anulados como seres humanos. Mecanizados como pulgares robots.
Horia.
Laranja.
Urdiña.
Verdea.
Gorria.
Zuria beltzez.
Alabedi irratia entzuten ari zara.